Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm în această emisiune despre scrisoarea pe care Domnul Hristos o adresează prin Ioan și prin cel care a dus această scrisoare la biserica din Efes sau și la biserica din Efes, pentru că aminteam într-una dintre emisiunile anterioare, mesajele acestea care sunt cuprinse în capitolele 2 și 3 din cartea Apocalipsa erau scrise pe aceeași scrisoare care a ajuns în toate cele 7 biserici. Discutăm despre mesajul acesta împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Suntem într-o altă cetate, aproape de Efes, dar foarte diferită, cu alte situații, într-un context istoric asemănător, când primește scrisoarea, biserica din Efes, dar pe de altă parte cu alte nuanțe, cu alte aspecte pe care acest mesaj ne le aduce în atenție. Dar mai întâi haideți să vedem câteva lucruri despre Smirna. Ce se întâmpla acolo? Ce fel de experiență avea această biserică?
Orașul Smirna este un oraș foarte vechi, un oraș mare și important, atât în timpul biblic despre care vorbim, cât și astăzi. Rivaliza cu Efesul și Pergamul, fiind cele trei cetăți aproape egale, să numim așa, se găseau cam la 70 de kilometri distanță una de alta, deci de la Efes la Smirna vreo 70, de la Smirna la Pergam încă vreo 70 de kilometri. Smirna era pe malul Mării Egeei, într-un golf cu același nume, Golful Smirna, și pe vremuri aparținea Confederației Cetăților Grecești Ioniene, adică grecii din Asia Mică. O alianță destul de puternică și cu o lungă perioadă de existență. Smirna are o istorie interesantă și se laudă că este cetatea lui Homer, marele poet orb care a scris Iliada și Odiseea și care a trăit cam în perioada profetului Isaia. Deci dacă vă gândiți la Isaia, 750-700 aproximativ, cam în aceeași perioadă a trăit și Homer și a compus lucrările sale. Diferența este că cartea lui Ieremia, cartea lui Isaia are o vechime cam 250 de ani înainte de Hristos, deci de la Isaia și până la cel mai vechi exemplar care îl avem, 700-250, sunt doar vreo 400 de ani, nu? 400 și ceva de ani, atât. Pe când de la Homer și cel mai vechi exemplar, care este pe la 1100 după Hristos, avem vreo 1800 de ani diferență. Iată câtă importanță i s-a acordat cărții lui Isaia și ea există în exemplare foarte vechi și câtă importanță lui Homer. Cam astea ar fi, să spunem, datele care ne-ar interesa pe noi. Orașul și-a avut perioade de prosperitate, și-a avut epoci de glorie, intră în istorie cu prezența lui Alexandru Macedon, a avut o stradă numită Strada Procesiunilor de Aur, formidabilă, să laudă în istorie că a fost, iar pe timpul lui Ioan avea cea mai mare agora grecească din zonă și din imperiu, singura piață, agora e de fapt o piață, care era construită pe trei nivele. Deci cum am avea noi acum molurile pe trei nivele, primul mol din antichitate era cel din Agora din Smirna.
Dacă ar fi să vă referiți la un anumit element care descrie această biserică, această comunitate de creștini, dacă acest element interferează oarecum și cu contextul economic, religios, cu atât mai bine. Care ar fi acest element? La ce v-ați referi?
Ceea ce aș remarca din toate datele, și avem câteva date, este că biserica din Smirna a avut cea mai grea situație. Deci în perioada istorică pe care a trăit-o, în timpul lui Ioan, în jurul anului 90-100 înainte de Hristos, era biserica cea mai persecutată, cu cele mai multe probleme, care se ridicau din două motive. În primul rând, datorită cultului imperial, care era foarte puternic acolo, foarte puternic, și în al doilea rând, din cauza comunității ebraice, care era foarte puternică, și acești evrei au insistat foarte mult împotriva evrei, împotriva creștinilor, fiindcă romanii nu erau chiar atât de porniți pe creștini. Ei persecutau pe creștini în momentul în care aceștia erau reclamați. Dacă nu te reclama nimeni, ei n-avea treabă cu tine. Dacă erai reclamat, atunci cam așa era și în timpul comunismului. Dacă cineva spunea, băi, ăsta e cu tare și a făcut cu tare, automat tu deja erai vinovat, fără ca să mai stea să te judece, să te ia. Dacă cineva spunea ceva despre tine, înseamnă că, într-adevăr, e ceva cu tine. Așa era și atunci. Atunci evreii au folosit ocazia de a-i reclama pe creștini, de a tot spune fel de fel că ei sunt așa, și erau trei elemente importante de care îi acuza. În prima dată era les maiestatis, adică faptul că nu se închinau împăratului, îl sfidau pe împărat, îl desconsiderau și îi cădea din rang. Nu socotea că el este zeu. Tot spunea că este zeu. Nu poate fi zeu, este totuși un om. În al doilea rând, erau acuzați de infidelitate față de autorități. Vedeți, ei nu vor să depună jurământ de asta. Am citit acum curând de unul care l-a prins poliția, nu avea numere cum avem noi toți, ci avea doar acolo 01 suveran. Dom'le, eu sunt suveran, eu nu recunosc nicio autoritate. Normal că l-a prins, i-a luat toate și... Deci ei erau acuzați de această atitudine de a nu recunoaște autoritatea statului, deși ei o recunoșteau. Dar pentru că nu făceau ritualul, spunea nu recunoaște. Și în al treilea rând era o faptă foarte gravă pentru lumea de atunci romană. Spunea, aceștia sunt niște oameni extrem de ciudați, ei mănâncă carne de om și beau sânge de om. Pentru că uite ce scrie, mâncați trupul meu și beți sângele meu. Vedeți, ăștia sunt canibali, ăștia sunt groaznici. Lucru care s-a repetat târziu de tot. În secolul XIX, o mulțime de procese în Europa, incredibil, secolul XIX în Europa, evreii fiind acuzați de omor ritual. Că fac pasca cu sânge de copii de creștini. Așa erau acuzați de către evrei acești creștini în fața autorităților. Din acest motiv, biserica din Smirna a suferit mai mult decât oricare altă biserică din perioada aceea. Motiv pentru care spune cuvântul ce știu unde locuiești, acolo unde este sinagoga Satanei.
Haideți să citim textul scrisorii și apoi să revenim la câteva aspecte. Este vorba de versetele scrise în Apocalipsa capitolul 2, începând cu versetul 8. Îngerului bisericii din Smirna scrie-i, iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a lui Satana. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temnițe pe unii din voi ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Ne-am pus titlul emisiunii Smirna, Biserica Persecutată. Și de obicei când ne gândim la această biserică ne vine în minte această idee, această dramă a persecuției și ați și amintit-o de fapt. Dar pe de altă parte, ceea ce se vede dintr-o citire așa rapidă este mesajul că viața învinge totuși. Și astăzi, dacă bine îmi amintesc, în această zonă e cel mai mare oraș în comparație cu cele două cetăți de care ați amintit deja, Efesul și Pergamul. Este orașul Izmir.
Așa este.
Da, orașul din punct de vedere creștin, nu avem o comunitate, să zicem, foarte vie acolo sau mare, nu știu exact cum este reprezentat creștinismul, dar cel puțin ca imagine, în urma suferințelor pe care l-a trăit această comunitate, totuși acolo avem această mărturie că viața învinge.
Da, e o tragedie cu zona celor șapte biserici, care a fost o inimă a creștinismului. Deci creștinismul primului secol a fost cel mai puternic dezvoltat aici, în zona aceasta. Nu întâmplător Dumnezeu trimite Apocalipsa în Efes și prin Efes întregii provincii Efes din Asia Mică. Nu întâmplător. Acolo era inima creștinismului. Inima acestui creștinism a continuat să înflorească foarte puternic în perioada bizantină până 670, 700 și ceva, în 700 și ceva vin arabii și fac o invazie, dar nu cuceresc zona. Prima cucerire a zonei este undeva în perioada selgiucidă, pe la 1070, 1080, în jurul lui 1100, dar nici atunci nu pun direct piciorul. Zona va fi complet cucerită în jurul anului 1300, odată cu turcii otomani. Și după perioada turcilor otomani, creștinismul își pierde întâietatea, dar rezistă, există. Cea mai mare durere pe care o am eu în suflet, ca un creștin, este că după primul război mondial, când Imperiul Otoman se destramă, Grecia, crezând că acum e ocazia să pună și ei mâna pe ceva, pornesc un război împotriva turcilor, 1921-22. Turcii lui Ataturk câștigă și toți creștinii care au fost în zonă, erau sute de mii de creștini, care nu au fugit din calea turcilor, toți au fost uciși. E ceva groaznic. În Zmina s-a petrecut un măcel extraordinar, pentru că trupele turcești se apropiau, grecii și-au retras armata cu vapoarele care le-au avut și au rămas pe țărm 10.000 de oameni care în câteva zile maxim trupele turcești îi masacrau, că n-a lăsat un creștin în viață. Atunci a fost o situație fantastică. Un consul american, un băiat foarte tânăr care era în zonă, a cerut grecilor să folosească toate vapoarele existente. Ei aveau o flotă mare, grecii, totdeauna au avut. Să folosească toate vapoarele și să evacueze populația greacă. Dacă nu, aceștia vor fi masacrați. Grecii nu prea erau așa pe fază. Atunci el a dat un ultimatum și a spus: am să spun lumii întregi, am să vă fac de rușine lumii întregi că guvernul Greciei și-a abandonat oamenii în fața turcilor ca să fie masacrați. Atunci grecii au făcut un gest foarte interesant. L-au numit pe acest diplomat amiral al flotei grecești și a dat puterea să coordoneze, să organizeze el, cum știe el, toate vapoarele grecești din zonă. Atunci omul acesta imediat a dat comandă: toate vapoarele trageți la țărm, luați oamenii și evacuați. Așa că în toată zona aceasta, inclusiv în Izmir, nu mai sunt creștini.
Ori au fost uciși, ori au plecat.
Eu am găsit cu greu o biserică creștină acolo. M-am dus înăuntru, ne-a primit un om care era pasnic acolo, ne-a deschis biserica și l-am întrebat de două sau de trei ori: sunteți creștin? Și a spus: sunt turc. Sunteți creștin? Sunt turc. N-am putut să înțeleg dacă este turc și creștin. Deși convingerea mea că el era creștin. Dar aceasta este soarta creștinilor în prezent, că nici n-au curajul măcar să spună că sunt creștini. Aceasta e situația Smirnei.
Cum înțelegem acest contrast care apare aici în versetul 9? Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. La ce se referă?
Da. Este o, aș putea spune, o regulă. Atunci când creștinii sunt supuși unor situații grele, stau mai bine cu credința. Așa a fost și cu noi, în perioada comunistă sau în alte momente. Atunci eram mai activ, veneam mai mult la adunare, nu încăpeam, dar ne înghesuiam acolo, acum avem loc, dar nu mai venim. Asta a fost situația. Creștinismul din Efes este un creștinism excepțional. Nu îi se reproșează nici un element negativ. Toate lucrurile sunt pozitive, nu există nicio recomandare spre pocăință pentru că era la un nivel bun. Din motivul acesta, epistola este foarte scurtă, fiindcă două puncte au ieșit din calcul, acuzarea și recomandarea. Părțile pozitive sunt amintite foarte frumos. Acesta a fost creștinismul din Efes. S-a remarcat prin foarte mulți martiri. Iar unul dintre martirii de frunte, Policarp, s-a scris o carte cu martiriul său. Cartea se păstrează și în prezent, dar într-o ediție mai recentă, secolul 8-9, însă ea a fost scrisă cândva, nu la mult timp după martiriul său. Datorită acestei cărți, tot martiriul este foarte bine cunoscut, că se dă foarte multe date. Policarp, fiind episcopul bisericii din Smirna și un elev al lui Ioan, el l-a cunoscut personal pe Ioan, a învățat de la Ioan multe lucruri și este ultima verigă dintre personajele care l-au cunoscut pe Iisus, Ioan, și generația care nu mai are nicio legătură cu prima generație de creștini. Din motivul acesta este foarte important acest Policarp. În martiriul său ni se spune că el era în afara orașului, undeva unde locuia, era foarte bătrân, avea între 80 și 90 de ani și câțiva martiri au fost aruncați la lei în hipodromul din Efes. Păgânii au fost extrem de încântați și au strigat atunci în cor, Policarp la lei, Policarp la lei, pentru că știau că el este conducătorul bisericii. Guvernatorul a trimis niște ostași să-l aducă pe Policarp. Ostașii ajung la el acasă, i-a spus, uite, vii cu tare, cu tare. Atunci Policarp spune gazdei sale, oamenii aceștia au făcut un drum lung, sunt obosiți, puneți-le să mănânce. Până mă pregătesc eu de drum, dați-le de mâncare. A fost ceva extraordinar, știi, un comportament incredibil. Vin să te aresteze, să te ducă la moarte și tu să pui masa în fața ostașilor care vin să te aresteze. Apoi are loc procesul care este public și guvernatorul a încercat să-l scape și i-a spus, uite, fă un gest, spune câteva cuvinte. Iar Policarp a dat o mărturie formidabilă. Cum aș putea să mă lepăd de Domnul meu, care o viață întreagă mi-a făcut bine, m-a ajutat, mi-a dat bucurie, mi-a dat speranța mântuirii. Cum aș putea acum să spun că nu-l cunosc, că mă lepăd de el? Nu pot. Fiindcă era deja prea târziu și nu puteau să mai dea drumul la lei, că era spre seară, au decis să fie ars pe rug. Și ceea ce este foarte trist și se consemnează în martiriu este că martiriul oamenilor a avut loc într-o zi de sâmbătă. Iar evrei, care sunt atât de minuțioși în respectarea sâmbetei, au venit la martiriul creștinilor și au adus lemne și au pus pe foc. Ei care nici măcar nu au aprins chibritul, dar acum au venit cu brațul de lemne și le-au pus pe foc. Atât erau de înrăiți pe creștini încât și-au călcat chiar și regulamentul lor de respectare a sabatului.
Cum se prezintă Iisus Hristos acestor creștini care trăiau sub această amenințare a prigoanei, a martiriului chiar? Și care este mesajul pe care îl transmite în final, în făgăduința lui?
Întotdeauna Domnul Hristos se prezintă într-o ipostază care este cea mai potrivită pentru situația respectivă. Dacă biserica din Smirna este biserica martirilor, acum au loc cei mai mulți martiri. Biserica din Smirna reprezintă și perioada persecuțiilor, anul 100, 313 sau 324, până când au încetat definitiv persecuțiile. 313 este decretul de la Milan, atunci s-au oprit, dar ele au mai urmat încă prin Licinu. Dacă acestei perioade de martiri, Domnul Hristos se spune cel viu, cel care a fost mort, dar sunt viu. Vedeți, cuvântul martir înseamnă martor. De la martor, zice, am dat mărturie pentru Hristos. Și atunci, martorul pentru Hristos a devenit
martir.
Martir. Și cine este primul martor? Domnul Hristos. Pentru că Domnul Hristos a mărturisit despre
Tatăl.
Dumnezeu Tatăl. Iar ei mărturiseau despre Domnul Hristos. Acești martiri îl au pe Domnul Hristos ca model. Spune, zice, și eu am fost un martor al lui Dumnezeu. Și eu am murit. Deci, voi nu suferiți mai mult decât mine. Voi suferiți ca și mine. Și foarte frumos, un mare scriitor, Ellen White, spune așa: a suferi împreună cu Hristos este cea mai mare cinste pe care ți-o poate da Dumnezeu. Iar Dumnezeu nu dă această cinste decât celor care știu că o acceptă și că pot să suporte acest lucru. Dacă eu n-aș vrea nici cum să fac acest lucru, nu să ajung acolo. Dar dacă eu sunt pregătit și sunt dispus să mor pentru Hristos, Dumnezeu acceptă. Însă această acceptare este cea mai mare cinste. În împărăția lui Dumnezeu, toți acești oameni vor purta o banderolă roșie la mână și vor fi deosebiți de toți ceilalți mântuiți, pentru că sunt oamenii care au plătit cu viața lor mărturia despre Hristos.
Ați amintit și de perioada istorică unde am putea să punem această experiență a bisericii, dar pe de altă parte, de-a lungul timpului au fost mulți creștini care au suferit, din nefericire și astăzi suferă foarte mulți creștini. De fapt, creștinismul este religia cea mai persecutată și azi.
Așa este.
Mesajul acesta, scrisoarea aceasta are și o făgăduință, de fapt o făgăduință, un îndemn: nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. În ce măsură acest mesaj poate să aibă și astăzi relevanță pentru cei care suferă din cauza dorinței de a rămâne credincioși lui Dumnezeu?
În mesajul celor 7 biserici, biserica din Smirna este singura care are o profeție. Dumnezeu i-a profetizat că vei avea un necaz de 10 zile. Acest necaz de 10 zile a fost persecuția din timpul lui Dioclețian și Galeriu, 303-313 a fost cea mai cruntă persecuție, atunci au murit cei mai mulți martiri și oamenii care au trăit acea perioadă și care oricând așteptau moartea, oricând, erau o vânătoare de creștini teribilă, ei au citit Apocalipsa și spunea: mai avem 3 ani, mai avem 2 ani, este ultimul an de persecuție. Va trece și acesta și Dumnezeu ne eliberează. Deci profeția aceasta a fost o lumină puternică care i-a ajutat să înțeleagă două lucruri. Că Dumnezeu știa prin ce vor avea să treacă, pentru că le-a spus: fiți atenți, veți avea un necaz de 10 zile, pregătiți-vă. Și în al doilea rând, pentru că era și o speranță, pentru că numărau anii și spunea: mai avem doar atât și vom scăpa de persecuție.
Iar lucrurile acestea două îi convingea de faptul că tot ce se întâmplă este sub privirea lui Dumnezeu.
Da, exact.
Este și gândul cu care aș vrea să încheiem și care să rămână în mintea noastră, apropo de acest îndemn: nu te teme de ce ai să suferi. mai bine să suferi cu Dumnezeu și să fii cu El apoi biruitor, decât să eviți suferința pierzându-L pe Dumnezeu din atenție, uitând de El și să ai liniștea aceasta că nu ai suferit. Pentru că mai bine să plângi cu Dumnezeu decât să râzi fără Dumnezeu, pentru că apoi vei râde, cum spune evanghelistul Luca. De fapt, ideea frumoasă este că dacă în biserica din Efes Iisus este prezentat ca cel care se plimbă printre sfeșnice și cel care așează sfeșnicele, are puterea să le și ia, aici Iisus Hristos, care a murit, dar a înviat, are puterea să dea și viața.
Viața.
Și El este cel
și
care
să ofere coroana vieții. Și să spune că a doua moarte nu mai are efect asupra acestor martiri. Aceasta este extraordinar.
Iar aici avem iarăși o semnificație foarte profundă. O să revenim asupra acestei idei, pentru că apare în cartea Apocalipsa a doua moarte. Moartea a doua este o situație dramatică, cea mai dramatică situație. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Rămâneți mai departe alături de noi, de această emisiune, Revelații Contemporane, pentru că sunt multe mesaje de speranță, dar și alături de Speranța TV. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la o întâlnire viitoare. Până atunci, la revedere! Thank you.